Lídři 27 států Evropské unie a Velká Británie se v noci na dnešek dohodli na dalším odkladu Brexitu. Británie má opustit Unii nejpozději 31. října. Pokud britský parlament schválí dohodu o vystoupení, nastane Brexit dřív. Bude datum 31. října opravdu tím posledním? Měla by si Británie svůj odchod z Unie rozmyslet? A není Evropská unie na Velkou Británii příliš tvrdá? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, poslanec KDU-ČSL a kandidát této strany ve volbách do Evropského parlamentu Ondřej Benešík. Dobrý den, zdravím vás do zlínského studia.
Dobrý den, zdravím vás ze Zlína.
Věříte, pane předsedo, že ten termín 31. října je opravdu konečný?
Tak já doufám, ale myslím si, že mírná skepse je na místě vzhledem k tomu, co se za poslední 3 roky odehrává, zejména na britských ostrovech a v britském parlamentu. Takže buďme ostražití, ale věřím tomu, že nedojde k tvrdému Brexitu, že dojde ke kultivovanému odchodu Spojeného království z Evropské unie. Nicméně velká ostražitost je na místě, jak už jsem řekl, s ohledem na naše zkušenosti za ty poslední 3 roky.
A kdybychom to brali třeba percentuální pravděpodobností, tak kolik procent byste dal tomu 31. říjnu?
No, dáváte mě těžké otázky, já budu diplomatický 50 na 50.
Ten termín je kompromisem, summit šéfů 27 trval 8 hodin. Český premiér Andrej Babiš navrhoval odklad až do konce března příštího roku. Říkal, že pro další odklad byla většina států 27. Je ten výsledný kompromis z vašeho pohledu dobrým výsledkem?
Tak je to kompromis. Kompromis je něco, s čím všichni souhlasí, ale nikomu se to úplně nelíbí. Rozumím tomu, že bylo potřeba dojít k nějakému kompromisu, protože skutečně už máme hodinu 12. a z tohoto pohledu to naprosto chápu. Je to poměrně dost času, ale Britové měli už 3 roky času a zatím se zdá, že jsme v bodu nula.
Vy sám byste podpořil spíše pozdější termín?
Já bych podpořil spíše tento termín, protože si myslím, že země, která je jednou nohou už z Unie venku, by v Unii měla setrvat co nejkratší dobu a měla by mít co nejkratší dobu možnost ovlivňovat společenství států, ovlivňovat Evropskou unii, když z ní odchází. Takže já bych byl proto, aby ta doba byla co nejkratší, anebo aby, pokud by si Britové samozřejmě svůj postoj rozmysleli a chtěli by stáhnout svoji žádost o vystoupení, tak potom pojďme jednat dál, ale tady to je spíš teorie než praxe. Každopádně já bych byl proto, aby země, která odchází, měla co nejmenší možnosti ovlivňovat strategická rozhodnutí potenciálně svého partnera, ale v některých oblastech možná i konkurenta.
V tomto směru ten závěr, že Británie slíbila, že bude postupovat ve prospěch té zbývající Evropské unie, je pro vás tenhle ten závazek dostatečný?
No, on je politický, on nemůže být nikdy dostatečný, protože já vám mohu uvést několik příkladů. Já věřím v poctivost a opravdu v čisté úmysly paní premiérky Mayové. Věřím tomu, že drtivá většina, jak konzervativní, tak labouristických politiků se chtějí chovat korektně, ale pokud se podíváte na vystoupení a statementy britských konzervativních politiků, kteří jsou pro brexitoví v poslední době, tak příliš optimismu z toho nečiší. Myslím si, že optimismu pro nás například v minulém týdnu Evropský parlament schválil poměrně kontroverzní zákon ohledně copyrightu. A byl to zákon, který britská vláda, ve které Boris Johnson seděl, byl tam členem, podporovala a pro ten zákon hlasovalo 15 z 19 konzervativních europoslanců. No a Boris Johnson ohledně toho tweetoval, že to je naprosto strašný zákon, který jenom nahrává bohatým a mocným a v Británii by ho v žádném případě neměla aplikovat a je to klasický příklad toho, jak si Britové musí zase vzít kontrolu na svoji stranu a vystoupit z Evropské unie.
Myslíte, omlouvám se, že do toho skáču, že podobný postoj se může opakovat a tomu závazku nočnímu tedy úplně nevěříte?
Já věřím tomu, že drtivá většina britské politické scény skutečně dostojí té obrovské pozitivní tradici britské politické, ale samozřejmě můžeme očekávat i tyto excesy. Já můžu pokračovat například Jacob Rees-Mogg, což je takový premiant, co se týče Brexitu, je to prominentní britský politik, tak ten v minulý týden také vydal prohlášení, ve kterém říká, že pokud by došlo k dlouhému prodloužení termínu pro Brexit, tak Spojené království by mělo co nejvíce komplikovat fungování Unie. Takže mě to opravdu jako, myslím si, že některým politikům toto může dávat poměrně velký prostor pro to, aby škodili. Tím netvrdím a tím nechci obviňovat Spojené království jako takové v žádném případě, ale rozhodně ten potenciál tam je a vyjádření některých vlivných politiků, které jsem zrovna citoval, tomu nahrávají. A mě je to velmi líto, protože pro Spojené království mám skutečně velkou slabost. Je to země, kterou mám velmi v oblibě a je mi líto, když vidím, co se tam odehrává. Myslím si, že je to docela šok pro celou řadu lidí mého smýšlení, který k Británii vždy zhlížel a zhlíží.
Pojďme teď k tomu, co se dá očekávat v následujících dnech, týdnech a měsících. Myslíte si, že vůbec v Británii někdo ví, co se bude dít?
Já myslím, že to nikdo neví. Já jsem, tuším, před 14 dny, možná před tím předposledním hlasováním, zaznamenal výrok někoho z britského parlamentu, tuším na BBC, kdo říkal, že pokud někdo ví, jak to bude dál, tak lže. Takže asi tolik. Já myslím, že scénáře na stole jsou. Premiérka Mayová a vůbec celé Spojené království získalo čas. Ale jestli ten čas využije pozitivně, nebo jestli ho zase promarní, to je otázka, to ukáže opět zase až ten čas. A myslím si, že její velká chyba byla, že se snažila sjednotit a získat podporu uvnitř vlastní strany a nesnažila se ji získat napříč politickým spektrem, zejména tedy s lejbristy. A tím pádem vlastně se dostala do, a všichni jsme se dostali do velkého časového skluzu a teď opravdu taháme kočku za ocas.
Podle té noční dohody Velká Británie musí uspořádat evropské volby nebo volby do Evropského parlamentu. Pokud by ty volby v Británii nebyly, tak by nastal Brexit bez dohody 1. června. Z vašeho pohledu dá se to stihnout?
Stihnout se to dá, ale opět je to velmi komplikované, co se týče zejména té situace po volbách, protože představte si, že my v Evropské unii funguje takzvaný systém Spitzenkandidátů, to znamená, každá ta politická frakce si určí svého lídra a na základě výsledků těch politických frakcí, těch politických skupin je potom jmenován předseda komise, předseda Evropské komise, který potom dále skládá, sestavuje ve spolupráci samozřejmě s vládami členských států tu komisi jako celek. A podívejte se například na to, že ve Spojeném království nebude kandidovat největší frakce evropských lidovců. Ta tam prostě nemá žádnou partnerskou politickou stranu, nebo ty strany jsou možná úplně marginální. A Spojené království má 73 poslanců, což je téměř desetina Evropského parlamentu. A takže se může stát, že na základě výsledku voleb ve Spojeném království dojde vlastně k přeorání politické mapy. Vlastně britští europoslanci například posílí evropské socialisty, protože samozřejmě lejbristi kandidovat s největší pravděpodobností budou. No a tím pádem vlastně budou mít vliv i jako země, která odchází na to, kdo bude šéfem Evropské komise a jaké bude její složení. S vědomím toho, že prostě z té Unie odchází, nebo samozřejmě můžou posílit různé euroskeptické strany. Zase, a berme to jako fakt, ve chvíli, kdy oni odchází. Takže toto je politicky velmi nebezpečná situace. A druhá věc, to nejde jenom o pasivní volební právo, tedy být volen, to znamená, že budou zvoleni britští europoslanci, ale samozřejmě občané Spojeného království žijí po Evropě, tuším ve Španělsku je jich snad 200-300 tisíc, v Portugalsku přes 100 tisíc a tyto lidé budou volit. Oni samozřejmě budou volit ty místní kandidátky, oni volí podle místa trvalého pobytu.
Ale chápu dobře, že tedy i tímhle směrem podle vás mohou ovlivnit složení parlamentu,
který samozřejmě.
Potom mohou opustit. Chápu to tedy takhle dobře.
Přesně tak, a teď si představte, že za pár měsíců na to, co kdy ovlivní složení parlamentu a potažmo složení Evropské komise, včetně předsedy Evropské komise, tak z Unie odejdou.
Předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík z KDU-ČSL je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Šéf unijních summitů Donald Tusk v noci na tiskové konferenci řekl, že ten půl rok prodloužení Brexitu je šancí pro Británii, aby případně změnila svou politiku nebo aby žádost o odchod z Unie vzala zpátky. Je podle vás reálné, že by Británie tu žádost o odchod vzala zpátky?
Já si myslím, že je to málo pravděpodobné, ale v politice a vůbec v životě je možné všechno.
Takže bylo by to správné z vašeho pohledu?
Já si myslím, že teď každý scénář, nebo respektive všechny scénáře mají své velké nedostatky. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska by to bylo spíše pozitivní, ale v krátkodobém a střednědobém horizontu to spíš uškodí. Uškodilo by to zejména už tak pošramocené pověsti britské politické scény. A znovu opakuji, mě to velmi mrzí a jsem z toho velmi rozčarován a překvapen.
To znamená, vy byste nebyl proto, aby se v Británii vypsalo teď nové referendum?
Tak já o tom samozřejmě nemůžu rozhodovat, já jsem občan České republiky, ale upřímně říkám, nevadilo by mě to. Otázka je, jaké by to přineslo politické ovoce a jaké by byly důsledky, řekněme, jak by to otřáslo s cítěním lidí směrem k demokracii ve Spojeném království a podobně. Ale je pravda, že to referendum ohledně Brexitu bylo konzultativní. A jak se ukazuje, tak bylo, ta otázka byla položena tak vágně, že nám to všem přináší obrovské problémy. Čili pokud by bylo další referendum, které by bylo upřesňující, tak si myslím, že by to i politicky bylo docela v pořádku a já bych s tím osobně problém neměl, ale nejsem to já, kdo o tom rozhoduje a na koho by to mělo dopad. Je to samozřejmě zejména volič ve Spojeném království.
Vy jste byl včera v Bruselu na jednání Evropské lidové strany. Předpokládám, že jste se bavili o Brexitu. Jak je v tomhle pohledu nebo v téhleté otázce, o které teď mluvíme, o možné revokaci Brexitu, názor dalších evropských lidovců?
Tak toho jednání se primárně účastnil náš nový předseda Marek Výborný. Je to standardní formát, kdy předsedové evropských lidových stran a křesťansko-demokratických se před summitem setkávají. Zhruba třetina z nich jsou právě potom premiéři jednotlivých členských států, kteří se účastní toho samotného jednání těch lídrů.
Dobře, a jestli vám tedy pan předseda prozradil, jaké tam byly názory?
Ano, jsou tam padaly i názory, že rozhodně ta varianta, že by Británie stáhla své vystoupení z Evropské unie, tak byla diskutována minimálně z několika stran, takže, jak bych to řekl, není to úplně vyloučené. Myslím si, že tak, jak jsem říkal před chvilkou, je to jedna z variant, byť z mého pohledu je velmi problematická v té situaci, ve které jsme a je asi neúplně pravděpodobná, ale ona třeba za týden, za 14 dnů nebo za toho půl roku může být daleko pravděpodobnější. V politice jsou časy velmi turbulentní a často se mění. Takže není to úplně ojedinělý názor, skutečně ano, padají, je to jeden z možných scénářů.
Americký prezident Donald Trump na Twitteru komentoval výsledky toho nočního summitu tak, že je podle něj zbytek Unie na Británii příliš tvrdý. Souhlasíte?
Já s tím absolutně nesouhlasím. Já s Donaldem Trumpem v některých věcech souhlasím, v některých s ním nesouhlasím, ale myslím si, že této věci asi příliš nerozumí. Tady se prostě jedná o to, že britská politická scéna dostala nějaké velmi vágní zadání od svých voličů, od většiny svých voličů, byť těsné většiny voličů, a neví, co s tím. A já jsem často dostával otázky o tom, že proč Unie není vstřícnější. Já nevím, v čem má být vstřícnější. Když se podíváte na hlasování před týdnem, před 14 dny, před měsícem ve Spojeném království, tak oni, britská politická scéna se není schopná zhodnout většinově na nějakém jednom scénáři. Pokud by to byl konflikt, Evropská unie chce to, a Britové chcou to, a Evropská unie nechce ustoupit, tak potom bych Donaldu Trumpovi dal za pravdu. Ale to jádro problému je v tom, že Britové neví, co chtějí. Oni minulý týden, tuším, že to bylo minulý týden, hlasovali o čtyřech možných scénářích. Oni sami, nikdo je k tomu nenutil. A oni, ani jeden z těch scénářů neměl většinovou podporu britského parlamentu. Čili jádro problému je v tom, že Britové sami neví, co chtějí. To je jádro, většinově. Oni jsou prostě rozdělení. Britská politická scéna je velmi rozdělená a Evropská unie naopak je sjednocená a s rozpaky a s rozčarováním a možná trochu nervózně se dívá na to, co se ve Westminsteru odehrává.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík z KDU-ČSL. Pojďme od Brexitu ještě k jednomu tématu. Vy jste se včera v Bruselu setkal s naším velvyslancem u Evropské unie a na Twitteru jste psal, že jste spolu řešili přípravy našeho předsednictví v Evropské unii. To připadá na rok 2022. Dospěli jste v tomto směru k něčemu konkrétnímu?
Ne, byl to opravdu, jako byla to první schůzka na toto téma. A pan velvyslanec má zájem navštívit i náš výbor, kde bychom toto probrali. Dívali jsme se na možné termíny, protože byť se to zdá, že máme na to dost času, tak času na to dost není. A samozřejmě ta parlamentní dimenze našeho předsednictví bude tak, jak ve všech ostatních případech, poměrně zásadní. Takže konzultovali jsme, řekněme, spíše technické záležitosti. Byl jsem informován o tom, jak naše zastoupení chce rozšířit například fyzicky prostory, protože to předsednictví bude potřebovat daleko více lidí a tak dále a tak dále. Bavili jsme se o tom, o možnostech, o atmosféře najmout lidi, kteří by byli ochotní a hlavně schopni zabezpečit toto předsednictví, nemyslím zdaleka jenom po té logistické stránce, ale zejména po té obsahové, to znamená lidi, kteří rozumí Evropské unii, jsou odborníci na různá témata, jsou jazykově vybavení. Tady si právě myslíme, že Česká republika nesmí zaspat a musí začít jednat okamžitě. A takové třetí velké téma bylo jakési sjednocování, jakýsi networking ohledně Čechů v evropských institucích, aby jsme o sobě navzájem všichni věděli, komunikovali, pomáhali si. To je velmi důležité. A také, abychom dokázali jako Česká republika, a myslím si, že to předsednictví bude zajímavá platforma pro toto, prosadit naše velmi kvalitní lidi do vysokých funkcí právě v institucích Evropské unie. Tady si myslím, že Česká republika má tak trochu dlouhodobě. Myslím, že to bylo téma, o kterém se čas od času mluví, ale v realitě se proto moc neudělalo a já se setkávám jednak velmi pravidelně s diplomaty cizích nebo zahraničních států u nás a setkávám se s našimi diplomaty v zahraničí a musím říct, že Česká republika se nemá za co stydět a myslím si, že celá řada našich diplomatů jsou skutečně špičkoví, kteří mají na to, aby byli podpořeni do vysokých funkcí, například v institucích Evropské unie.
Premiér Andrej Babiš minulý týden řekl, když se vrátíme k tomu předsednictví, že chce, aby to příští předsednictví bylo daleko levnější než to minulé v roce 2009. Vy jste na to v deníku Právo reagoval, že si musíme dát pozor, a teď vás cituji, abychom nebyli škrti, kteří promarní příležitost razit věci důležité pro Českou republiku, konec vaší citace. Budete tedy mírnit snahy škrtat v rozpočtu?
Tak otázka je, co škrtat. To je právě ta otázka, respektive ten ďábel je skrytý v detailu.
Tedy škrtat ano, co škrtat ne?
No tak nejdříve musím mít nějakou představu o tom, jaký to bude mít formát, kde se ta jednání budou odehrávat, jestli se budou odehrávat i v regionech, jak tomu bylo před 10 lety, nebo jestli to bude všechno soustředěno do Prahy, nebo jestli velká část těch jednání bude přímo v Bruselu. To jsou záležitosti, které spolknou asi poměrně velkou část prostředků, ale rozhodně si nemyslím, že by Česká republika měla škrtat na lidských zdrojích, které právě budou dodávat obsah tomu jednání a na té diplomacii jako takové. Teď jsme se bavili o tom, že já myslím, že do Bruselu snad budeme muset přijmout nebo nějakým způsobem přeřadit snad 150 lidí. Já si nemyslím, že bychom na těchto lidech měli šetřit. Naopak si myslím, že bychom měli mít ty nejlepší odpovídajícím způsobem zaplatit, tak aby Česká republika skutečně dokázala, a teď to řeknu velmi lidově, z té možnosti předsednictví vytřískat co nejvíc.
Vy jste také v deníku Právo dodal, že u toho příštího předsednictví by nemělo být žádné promo pro a žádný pád vlády. Znamená to, že byste třeba chtěl iniciovat jednání všech stran, aby se dopředu zavázali, že nevyvolají během předsednictví hlasování o důvěře vládě. Samozřejmě předbíháme, protože to předsednictví bude až v příštím volebním období. Ale přesto je to myšlenka, s kterou chcete pracovat?
Já si myslím, že tak, jak Česká republika i v minulém volebním období dokázala jak si napříč politickým spektrem pojmout některé záležitosti, tak toto si myslím, že je také v národním zájmu a netvrdím, že by měla být nějaká písemná dohoda o tom, že nepadne vláda, ale že si vláda, nevíme jaká bude, nebo vládní koalice, nevíme jaká bude, sedne i s opozicí a že si stanoví priority, a nejenom priority, co se týče obsahu, ale také priority pro pro ten průběh, takže aby nedošlo k takové ostudě, jaké došlo v roce 2009.
Jste spokojen s tím, jak zatím vláda konzultuje předsednictví s vámi, s opozicí, se sněmovnou?
Tak ty konzultace začínají. Přiznám se, že žádné velké konzultace jsme zatím neměli. Spíše mám mediální zprávy nebo informace z neformálních setkání. Já si myslím, že vláda nejdříve musí dát dohromady jakýsi rámec toho, jak si to představuje, a poté by to měla konzultovat. Opravdu si ale myslím, tak jak jste to naznačil před chvílí, protože nevíme, jaká bude vláda, nevíme, kdo v té vládě bude sedět, jaké tam budou politické strany, tak by bylo dobře, aby tady panoval na těch základních věcech širší konsenzus, a věřím tomu, že vláda v tomto ohledu bude sdílnější a aktivnější, protože samozřejmě je to na ní. Ona jí to leží na bedrech a má ty možnosti, jak ty věci komunikovat. Nemělo by to být tak, aby to je až ta poslední možnost, aby opozice vyzývala vládu k tomu, aby toto velmi důležité téma komunikovala i s opozicí.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti z KDU-ČSL Ondřej Benešík. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.